VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 11 Januari 2022 bersama saya Eva Mazreva dan produser kami Madeyoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Terutama untuk pendengar kami yang ada di Maluku Barat Daya, juga di mana tuh Tanimbar Selatan. Yang kemarin sempat diguncang gempa 7,9 skala Richter. Itu gede banget gempanya. Sampai teman-teman yang ada di Darwin di Australia juga lapor bahwa mereka juga ikut berguncang. Tapi alhamdulillahnya, paling tidak sampai hari ini belum ada laporan tentang korban jiwa atau luka-luka. Yang ada tentang ambruknya beberapa rumah ya. Paling nggak ada 80 rumah. Untuk melihat kategori gempa yang sebesar itu, ambruknya rumah masih tergolong kecil. Meskipun saya juga amit-amit yang benar-benar gak kejadian lagi teman-teman di sana ya. Nah, pagi ini kita akan menyampaikan berbagai laporan terkininya untuk Anda, termasuk isyarat Megawati Soekarnoputri untuk menunjuk calon presiden partainya dari kader PDI Perjuangan sendiri. Juga jangan lewatkan pernyataan WHO untuk tidak terlalu khawatir dengan kasus perbakan COVID-19 di Tiongkok. Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami tentunya di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Iran dalam sebuah sidang tertutup telah memvonis seorang pekerja bantuan Belgia dengan hukuman penjara yang lama dan 74 cambukan atas tuduhan spionase. Media pemerintah Iran hari Selasa mengutip situs pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan revolusi Iran menghukum Olivier Van de Castel yang berusia 41 tahun dengan hukuman penjara 12,5 tahun karena spionase, 12,5 tahun karena bekerja sama dengan pemerintah yang bermusuhan, dan 12,5 tahun karena pencucian uang. Ia juga didenda $1 juta dan dihukum 2,5 tahun penjara karena penyelundupan mata uang. Berdasarkan hukum Iran, Van de Castel baru akan memenuhi syarat untuk dibebaskan setelah 12,5 tahun. Website itu juga mengatakan permohonan banding dapat diajukan atas putusan itu. Iran telah menahan sejumlah warga asing dan yang memiliki dui kewarganegaraan selama bertahun-tahun, menuduh mereka melakukan spionase atau pelanggaran lain terkait keamanan negara dan menghukum mereka dalam sidang pengadilan rahasia. Para aktivis HAM mengatakan dalam sidang seperti itu mereka tidak diperkenankan hadir. Iran belum merilis rincian apapun tentang tuduhan terhadap Van de Castel. Juga belum jelas apakah vonis ini terkait demonstrasi anti pemerintah yang telah mengguncang Iran selama berbulan-bulan atau merupakan perang bayangan sejak lama dengan Israel dan Amerika yang ditandai dengan serangan rahasia terhadap program nuklir Iran yang disengketakan. Belgia telah berulang kali menyerukan kepada warga negaranya untuk meninggalkan Iran dengan mengingatkan potensi risiko penangkapan secara sewenang-wenang atau pengadilan yang tidak adil. Dan hingga saat ini belum ada pernyataan atas vonis yang dijatuhkan terhadap Van de Castel. Bank Dunia hari Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ke tingkat yang tertatih-tatih di ambang resesi bagi banyak negara karena dampak kenaikan suku bunga bank sentral yang meningkat, perang Rusia di Ukraina, dan masih belum pulihnya ekonomi utama dunia.
Global economy is on a razor's edge. We are expecting a very sharp downturn this year. This was actually our downside scenario 6 months ago.
Pemberi pinjaman pembangunan itu mengatakan saat ini pertumbuhan PDB global tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 1,7%, yang merupakan laju paling lambat di luar resesi tahun 2009 dan 2020 dalam hampir 3 dekade. Dalam laporan prospek ekonomi global sebelumnya pada Juni 2022, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3%. Bank Dunia juga menyebut perlambatan besar di negara maju, termasuk pemangkasan tajam perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,5% untuk Amerika dan zona euro, menandakan resesi global baru kurang dari 3 tahun setelah resesi yang terakhir. Dalam pernyataan yang menyertai laporan itu, Bank Dunia mengatakan, mengingat kondisi yang rapuh, setiap perkembangan baru yang merugikan seperti inflasi yang lebih tinggi, kenaikan suku bunga yang tiba-tiba untuk menahan inflasi, meluasnya pandemi COVID-19 atau meningkatnya ketegangan geopolitik dapat mendorong ekonomi global ke dalam resesi. Tiongkok hari Selasa meminta Amerika dan Jepang untuk menghormati masalah keamanan negara-negara di kawasan menyusul laporan bahwa Amerika akan mendirikan unit Korps Marinir di bagian selatan prefektur Okinawa pada tahun 2026 nanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers harian mengatakan, Kerjasama militer antara Amerika dan Jepang seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga atau merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan. Media Jepang mengutip sumber-sumber hari Selasa mengatakan rencana pendirian unit Korps Marinir itu akan dibawa ke pertemuan 2+2 Amerika-Jepang pada hari Rabu yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua belah pihak. Amerika dan Jepang menganggap aktivitas maritim Tiongkok yang semakin luas sebagai ancaman keamanan regional dan telah secara signifikan memperluas pembicaraan keamanan dan latihan bersama untuk melawan perilaku unjuk kekuatan oleh Beijing. Polisi Brasil hari Selasa menginterogasi sekitar 1.000 pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang ditahan di gimnasium ibu kota Brasilia. Polisi sedang menyelidiki kerusuhan anti pemerintah selama akhir pekan lalu, di mana demonstran mengrusak gedung-gedung publik sebagai protes terhadap presiden baru, Luiz Inácio Lula da Silva. Para tahanan itu tinggal di sebuah kamp di Brasilia yang telah dibongkar aparat berwenang sehari setelah ratusan demonstran menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, Istana Kepresidenan Brasil. Lula yang menjabat sejak 1 Januari lalu, Senin malam melangsungkan pertemuan dengan semua pemimpin untuk menunjukkan pesan persatuan nasional dan mengutuk kerusuhan itu. Pendengar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan calon presiden partainya merupakan kader sendiri. Meskipun demikian, ia tidak mengucapkan secara langsung siapa tokoh yang dimaksud. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Ribuan orang datang dan puluhan kamera televisi dari dalam dan luar negeri menyiarkan secara langsung peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta Expo Kemayoran Jakarta Pusat Selasa. Semua menantikan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan yang diperkirakan akan diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun dalam pidato selama lebih dari 1 jam itu, Megawati sama sekali tidak menyebut nama. Ia mengatakan tidak terburu-buru karena masih mempertimbangkan untuk menyiapkan kader terbaik harus dipersiapkan dengan matang. Namun Megawati mengisyaratkan bahwa calon presiden yang akan diusungnya berasal dari kader PDI Perjuangan. Ia mengkritisi partai politik yang mengusung orang di luar partai untuk menjadi calon presiden 2024 karena sedianya partai mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin lewat kaderisasi. Partai tegasnya harus menjadi pengusung calon presiden bukan sekadar pendukung.
Kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Padahal udah jelas, pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Pertanyaan saya, mau bikin partai itu untuk apa? Jangan lupa, itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya nggak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita udah jelas tuh kader.
Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan menilai belum diumumkannya calon presiden pilihan partainya merupakan sikap hati-hati. Jokowi mengatakan senang dengan pernyataan Megawati yang menyebut calon presiden untuk pemilu 2024 akan berasal dari kader sendiri. Ia mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk sabar menunggu nama calon yang akan diumumkan.
Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Rai Rangkuti menilai sikap Megawati yang belum mau mengumumkan siapa capresnya merupakan bagian dari strategi. Menurutnya jika Putri Presiden Soekarno itu cepat mengumumkan capresnya, maka hampir bisa dipastikan nama Puan Maharani yang akan disebutkan. Jika sampai bulan Maret Megawati tidak kunjung mengumumkan, maka menurutnya besar kemungkinan nama lain yang akan disebutkan adalah Ganjar Pranowo.
Kalau cepat itu karena memang Mbak Puan butuh suara, sehingga kalau dia cepat diumumkan akan lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa lebih dikenal oleh masyarakat sebagai calon presiden. Kalau dibuat lambat, pilihannya adalah Ganjar. Ganjar sudah sangat tinggi elektabilitasnya bahkan tanpa dukungan PD Perjuangan.
Rai mengatakan pernyataan Megawati yang menyebut capres dari kader partai merupakan kritik yang sehat. Tapi lanjut Rai, himbauan seperti itu sekaligus menjadi ujian buat PDI Perjuangan agar konsisten mendukung kadernya sendiri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan membawanya ke Jakarta Selasa malam. Presiden memberi dukungan penuh sementara sejumlah tokoh Papua meminta KPK untuk hati-hati. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Seusai menghadiri peringatan hari ulang tahun PDIP di Jakarta, Presiden Jokowi menyinggung penangkapan Lukas NMB yang dilakukan beberapa jam sebelumnya di Jayapura. Presiden meyakini bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan karena itu proses penegakan hukum harus dihormati.
Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada.
Lukas NMB ditangkap KPK ketika sedang berada di rumah makan Sendok Garpu di Jalan Raya AB Pura Kota Raja Kota Baru, Wai Moro AB Pura, Kota Jayapura. Rumah makan ini berjarak sekitar 500 meter dengan markas Brimob Papua, tempat di mana NMB menjalani transit sebelum kemudian langsung menuju Bandara Sentani dan dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat milik maskapai Trigana Air. Cerita itu disampaikan salah satu anggota tim pengacara NMB dalam kasus pertama, Michael Himan, kepada VOA.
Ini kan Pak Lukas bersama rombongan ada beberapa orang, pejabat juga, sedang makan. Persis juga tidak jauh dari Makobrimob Kota Raja Jayapura di masakan dapur Garpu. Nah, KPK langsung masuk melakukan penangkapan secara paksa.
Dalam pernyataan resminya, KPK memang telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Lukas NMB. Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan proses penangkapan berjalan sesuai prosedur. Kepada VOA, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John N. Ergobe, tetap percaya bahwa Lukas NMB dalam kondisi sakit. KPK harus memperhatikan hal itu dalam proses hukum selanjutnya.
Kalau beliau sehat, saya yakin ya, kalau dipanggil itu beliau pasti hadir kalau sehat. Jadi tidak perlu, tidak pakai acara yang seperti hari ini untuk mengklarifikasi apa yang disangkakan kepada beliau.
John Gobe juga mengatakan selama kepemimpinan Lukas NMB, 10 tahun terakhir banyak program unggulan dijalankan. Pembangunan fisik dan non-fisik melalui anggaran daerah dan nasional dapat dilihat jelas. Tidak mengherankan, kata John Gobe, Lukas NMB menerima dukungan penuh dari masyarakat Papua. Direktur Perhimpunan Advokasi dan Hak Asasi Manusia Papua, Matius Murib, berharap seluruh pihak turut menjaga situasi Papua. Sementara Lukas NMB sebaiknya menjalani proses yang ada. Namun dia juga memberi catatan bahwa kondisi kesehatan Lukas NMB harus memperoleh perhatian khusus dari penegak hukum. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan Bahdan itu berpendapat wabah COVID-19 di Tiongkok tidak menimbulkan ancaman langsung dalam tanda petik terhadap kawasan Eropa. Tapi lebih banyak lagi informasi yang masih harus dikumpulkan. Tiongkok kini sedang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona secara nasional setelah secara tiba-tiba negara itu melonggarkan berbagai pembatasan. Berikut laporannya.
Direktur kantor WHO untuk kawasan Eropa, Hans Kluck, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima organisasinya dari Tiongkok, tidak ada ancaman langsung dari wabah COVID-19 di Tiongkok terhadap kawasannya. Namun, dia mengakui bahwa informasi yang lebih rinci dan teratur dari Tiongkok diperlukan untuk memantau situasi yang berkembang.
But we cannot be complacent. While we acknowledge that China...
Tapi kami tidak bisa berpuas diri, meskipun kami mengakui bahwa Tiongkok telah membagikan informasi tentang pengurutan virus, kami membutuhkan informasi terperinci dan teratur, terutama tentang epidemiologi dan varian lokal, untuk memastikan dengan lebih baik mengenai situasi yang berkembang.
Beberapa negara telah memberlakukan persyaratan pengujian COVID-19 pada para pendatang dari Tiongkok. Australia dan Kanada mewajibkan pendatang dari Tiongkok untuk mengikuti tes COVID-19 sebelum menaiki pesawat mereka. Negara-negara lain termasuk Amerika, India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah mengumumkan langkah-langkah COVID-19 yang lebih ketat pada pendatang dari Tiongkok di tengah adanya keprihatinan mengenai kurangnya data tentang infeksi di Tiongkok dan kekhawatiran akan munculnya varian baru. Kluk mengakui bahwa sejumlah negara telah memberlakukan beberapa tindakan pencegahan terhadap pendatang dari Tiongkok.
It is not unreasonable for countries.
Wajar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan pencegahan demi untuk melindungi populasi mereka, sementara mereka menunggu informasi lebih rinci yang dibagikan melalui database yang dapat diakses publik.
Awal bulan ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan badan itu khawatir tentang risiko terhadap kehidupan di Tiongkok di tengah ledakan penyebaran virus corona di seluruh negeri dan kurangnya data mengenai wabah itu dari pemerintah Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok hari Selasa menangguhkan pemberian visa bagi warga Korea Selatan untuk datang ke negara itu untuk pariwisata atau bisnis. Langkah itu merupakan pembalasan yang jelas atas persyaratan pengujian COVID-19 pada pelancong dari Tiongkok ke Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyerukan agar negara-negara terkait tidak mempolitisasi COVID.
Sayangnya, segelintir negara dengan mengabaikan sains dan fakta serta kenyataan di dalam negeri bersikeras mengambil tindakan pembatasan masuk yang diskriminatif yang menarget Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menolak ini dan mengambil tindakan timbal balik.
Bulan lalu, Tiongkok tiba-tiba membatalkan berbagai pembatasan yang ketat untuk menahan pandemi. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai perubahan sifat wabah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Rekan masih di Business Morning dan kita ikuti laporan ekonomi hari ini bersama Puspita Sariwati.
Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat hampir mendekati resesi tahun ini, kata Bank Dunia hari Selasa yang menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi karena inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan invasi Rusia ke Ukraina. Perlambatan yang tajam dan bertahan lama kemungkinan akan membuat pertumbuhan ekonomi dunia turun 1,7%, sekitar setengah dari tingkat yang diperkirakan sebelumnya. Angka itu juga di antara laju terlemah dalam beberapa dasawarsa, kata pemberi pinjaman pembangunan yang berkantor di Washington itu dalam laporan terbarunya. Mengingat kondisi ekonomi yang rapuh, setiap perkembangan baru yang merugikan mendorong ekonomi dunia ke dalam resesi, kata Bank Dunia. Gangguan itu termasuk inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, lonjakan suku bunga yang tiba-tiba untuk menahan lonjakan harga, atau munculnya pandemi. Sementara itu, di wilayah negara pemegang euro, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mendatar. Di negara maju seperti Amerika, pertumbuhan kemungkinan akan melambat menjadi 0,5% pada tahun ini, kata laporan Prospek Ekonomi Dunia. Beralih ke perusahaan Boeing. Boeing Company mengatakan hari Kamis pihaknya mengirim lebih banyak pesawat tahun lalu dibandingkan tahun 2008. Saham Boeing atau BA turun 0,17% hari Selasa, tetapi secara keseluruhan melonjak 4% ke tingkat tertinggi dalam 52 minggu. Sejak awal tahun baru, sahamnya naik hampir 15% karena meningkatnya penerbangan. Boeing mempercepat laju pengiriman untuk pesawat terlarisnya pada kuartal keempat, mengakhiri tahun 2022 yang penuh tantangan dengan catatan positif. Raksasa penerbangan AS itu mengirim 152 pesawat sehingga total penjualan tahun lalu menjadi 480, naik lebih dari 40% dari tahun 2021 dan kini mendapat 808 pesanan pesawat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Ya, ini Mbak Puspita jangan kemana-mana dulu. Sekarang dia akan menyampaikan laporan tentang Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyatakan keyakinannya bahwa Finlandia dan Swedia akan bergabung dengan sekutu militer itu hanya beberapa hari setelah pemerintah di Stockholm mengatakan telah melakukan semua persyaratan untuk memenuhi keraguan Turki tentang keanggotaannya. Berikut kita temui kembali Puspita Sariwati.
Karena khawatir atas invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu, Swedia dan negara tetangganya Finlandia membatalkan kebijakan non-blok militer yang sudah lama berlaku. Kedua negara itu kemudian mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada bulan Mei. Semua 30 negara anggota NATO harus menyetujui jika kedua negara tersebut ingin menjadi anggota organisasi keamanan terbesar di dunia itu. Namun, Turki menunda proses itu. Turki ingin kedua tetangga di kawasan Laut Utara itu menindak kelompok-kelompok yang dianggap Ankara sebagai organisasi teroris dan menghukum orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan terkait terorisme. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan,
"Saya yakin proses bergabungnya kedua negara itu akan diselesaikan dan semua sekutu NATO akan meratifikasi protokol itu di parlemen masing-masing. Itu juga berlaku untuk Turki."
Stoltenberg menambahkan proses keanggotaan biasanya memakan waktu bertahun-tahun, tetapi pada bulan Juli semua 30 anggota mengundang Finlandia dan Swedia untuk bergabung dan menandatangani protokol penggabungan kedua negara itu. Sejak itu, 28 negara telah mendukung langkah itu melalui prosedur nasional masing-masing. Hanya Turki dan Hungaria yang belum. Ia juga mengesampingkan resiko bahwa Finlandia dan Swedia mungkin diserang atau ditekan karena mencoba bergabung dengan NATO dan mengatakan bahwa AS dan sekutu lainnya menawarkan dua jaminan keamanan bilateral sampai kedua negara itu menjadi anggota penuh.
Tidak terbayangkan Finlandia dan Swedia akan menghadapi ancaman militer apapun tanpa NATO bereaksi terhadap itu.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan Swedia bahkan belum setengah jalan dalam memenuhi janjinya kepada Turki. Pernyataan itu muncul setelah pengadilan Swedia memutuskan untuk tidak menghukum seorang wartawan yang dicari oleh otoritas Turki karena diduga terkait kudeta yang gagal tahun 2016. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat AI sudah merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya karena dianggap dapat mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai telah melanggar etika. Kita simak laporan khas Irfan Ihsan.
Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat AI sudah merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya dianggap dapat mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai melanggar etika. Bukan hanya merubah wajah seseorang dari swafoto selfie menjadi lukisan wajah bergaya Van Gogh, perangkat lunak AI Art Generator bahkan dapat membuat lukisan dalam waktu singkat hanya dengan memasukkan perintah dalam bentuk tulisan. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini menghasilkan karya seni? Ryan Laksamana, seorang seniman digital yang seringkali bekerja sama dengan rumah produksi di Jepang dan CEO dari VC8, perusahaan yang menaungi beberapa intellectual property atau IP Indonesia, mengatakan
AI ini sendiri juga bisa membuat gambar tersebut karena dia di-training dengan berbagai image dari seluruh dunia.
Untuk membuat hasilnya menjadi lebih sempurna, AI ini memerlukan dataset yang sangat banyak. Sehingga banyak dari mereka tuh mengambil image-image yang ada dari internet. Kalau udah menyangkut dengan misalnya art, mereka banyak mengambil dari katakanlah misalnya ArtStation atau berbagai artis grafis yang memposting pekerjaannya di internet. Kemudian juga ada mungkin dari film, dari ilustrasi, dan banyak lagi.
Kontroversi penggunaan kecerdasan buatan semakin disorot publik setelah Jason Allen, seorang desainer game, mengantongi hadiah utama di kompetisi seni rupa Colorado State Fair dengan menggunakan AI Art Generator. Aryo Anindito, komikus dari Bandung yang saat ini dipercaya menjadi salah seorang ilustrator utama komik-komik produksi Marvel, menilai hal ini bisa merugikan artis atau seniman lain.
Yang salah dari AI generator ini adalah ketika dia ngambil prompt atau style dari artis-artis yang udah ada gitu ya. Jadi artis-artis itu nggak pernah memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai buat generating AI image.
Selain masalah etika yang menimbulkan kekhawatiran lain para seniman adalah kecepatan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan apa yang disebut sebagai karya seni. Jika seorang seniman memerlukan waktu 3 hingga 7 hari untuk merancang konsep awal, AI Generator hanya bekerja dalam waktu kurang dari 1 menit. Kembali, Ryan Laksamana mengatakan,
ini yang kemudian membuat para artis dan seniman itu concern gitu kan, gitu, bahwa ini teknologi akan take away their source of living.
Lepas dari kontroversi yang terjadi, Aryo mengakui semakin maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya seni merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu platform AI ternama, DALL-E, mengatakan telah menghasilkan lebih dari 2 juta gambar per hari.
Yang bisa kita lakukan adalah make sure regulasinya atau penggunaannya tidak melanggar gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Sebuah perusahaan listrik bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan di Michigan, Amerika untuk mengajarkan para tahanan memanjat dan memangkas pohon. Lucu nih. Selain membantu memberikan pekerjaan, para tahanan ini juga membantu komunitas tempat. Berikut laporannya.
Ketika Scott Stiles keluar dari lembaga pemasyarakatan Parnell di negara bagian Michigan, Amerika Serikat nanti, ia menjajaki karir baru yang membawanya ke ketinggian lebih dari 7 meter di atas tanah. Scott adalah salah seorang dari belasan tahanan yang belajar memanjat dan memangkas cabang pohon di sekitar saluran listrik sebagai bagian dari rencana senilai $70 juta atau setara dengan lebih dari $1 triliun yang dikeluarkan perusahaan listrik DTE Energy untuk meningkatkan infrastruktur daya guna listrik. Saat ditemui oleh Associated Press, ia mengatakan,
being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road.
Katanya, dengan mengikuti program belajar yang juga menawarkan lapangan pekerjaan ini, membuat ia lebih tahu akan arah hidupnya. Narapidana yang berpartisipasi dalam program pemangkasan pohon di Vocational Village atau tempat pelatihan ini menerima gaji harian antara 94 sen hingga $1.31 atau setara dengan hampir $16.000 hingga sekitar $20.000. Scott telah menjalani masa tahanan selama 4 tahun karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya ia merasa tak punya harapan. Setiap hari ia hidup tanpa tujuan. Tanggal pembebasannya adalah 17 Januari. Tak lama setelah itu, ia berharap bisa bekerja untuk salah satu dari sejumlah perusahaan yang dikontrak oleh DTE Energy yang berbasis di Detroit. The International Brotherhood of Electrical Workers atau Persaudaraan Pekerja Listrik Internasional bermitra dengan DTE Energy, salah satu perusahaan listrik terbesar di Michigan, untuk program pelatihan pemangkasan pohon yang ditujukan untuk narapidana ini. Jeffrey Gunnels dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara pada tahun 2018 karena perampokan bersenjata dan dibebaskan April lalu. Ia lulus dari program di Parnell dan sekarang menjadi instruktur untuk program tersebut, serta menjadi arborist atau ahli pohon bersertifikat. Jeffrey Gunnels mengatakan,
you have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work.
Katanya, banyak orang-orang yang sangat berterima kasih atas kesempatan seperti ini, yang ingin bebas dari tahanan, bekerja dan berkontribusi demi kesejahteraan keluarga, dan pada dasarnya menebus diri mereka sendiri. Dari Washington DC, VOA.
Ya, ada masih terus di VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva, bersama juga ada produser kami Madayoni dan Nick. Nick, saya lupa nih nama last name-nya Nick nih. Tapi simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa ikuti perkembangan berita terkininya 24 jam, tentunya di situs kami di www.vindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.